Каля тысячы асоб, асуджаных да адбывання пакарання ў розных краінах свету, прымуць удзел у юбілеі вязняў, арганізаваным у Ватыкане з нагоды юбілею міласэрнасці. У падзеі паўдзельнічаюць таксама члены іх сем'яў, супрацоўнікі пенітэнцыярных устаноў, турэмныя капеланы і валанцёры, якія працуюць у гэтай сферы. Пілігрымы прыбудуць з 12 краін: Англіі, Італіі, Латвіі, Мадагаскару, Малайзіі, Мексікі, Галандыі, Іспаніі, ЗША, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, Швецыі, Партугаліі, распавёў сёння старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. Юбілей вязняў будзе праходзіць 2 дні. 5 лістапада яго ўдзельнікі змогуць прыступіць да сакраменту споведзі і прайсці праз святыя дзверы Ватыканскай базылікі. На наступны дзень яны прымуць удзел у еўхарыстыі з пантыфікам на плошчы Святога Пятра. Папярэднічаць літургіі будуць 4 сведчанні. Адно з іх складзе чалавек, які быў асуджаны за злачынства і затым пакаяўся, а таксама ахвяра яго злачынства, з якой ён прымірыўся. Іншым сведчаннем падзеліцца брат забітага чалавека, які знайшоў сабе сілы для прабачэння забойцы. Прагучаць таксама гісторыі непаўналетняга вязня і супрацоўніка турэмнай паліцыі. Некаторыя зняволеныя будуць служыць як міністранты падчас святой імшы. Госты для гэтай літургіі былі зроблены ў адной з міланскіх турмаў. Вязні будуць прымаць удзел у еўхарыстыі ў спецыяльна вылучаным для іх сектары на плошчы Святога Пятра. Яшчэ адной буйной ватыканскай падзеяй стане юбілей бедных. Ён пройдзе 11-13 лістапада. У ім прымуць удзел каля 6 тысяч чалавек з Францыі, Германіі, Партугаліі, Англіі, Іспаніі, Польшчы, Галандыі, Італіі, Венгрыі, Славакіі, Харватыі і Швейцарыі. Арцыбіскуп Фізікела нагадаў, што 13 лістапада адбудзецца ўрачыстае закрыццё брамаў міласэрнасці ва ўсіх касцёлах і санктуарах свету, за выключэннем Ватыканскай базылікі. Тут завяршэнне юбілейнага году пройдзе 20 лістапада.